Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote pale unapotusikiliza kwa matangazo yetu na saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Khadija Riami nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu tarehe 12 Machi mwaka 2018. Karibuni.
Na katika matangazo ya Kumekucha Afrika hii leo, wapiganaji wa Mai Mai huko Kongo wasalimisha silaha na kutoa mwito kwa wapiganaji wa makundi mengine kufanya hivyo. Serikali nayo inasemaje?
Kwa sababu mumeitika mwito ya kuacha bunduki kuweza kusaidia inji kupata amani, vile vile sauti yenu itafika kwa wakubwa, tuone namuna gani pamoja taweza kuchunga inji yetu.
Na katika jamii na maendeleo, wakazi wa baadhi ya vijiji nchini Kenya wameanzisha miradi ya kuhifadhi fedha ili kujikimu kimaisha.
Tukaamua tufanye huu mradi wa kikundi kwa sababu wewe mwenyewe peke yako nyumbani huwezi kusevu ukaeka hizi pesa mpaka zikafikia pengine hata 20, kwa sababu ukisevu wewe mwenyewe peke yako pengine kutakuja mambo pesa zile utazitumia.
Hizo ni baadhi tu ya habari zilizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza, kabla kuleta ripoti mbalimbali, tupate habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Hadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson jana aliendelea na shughuli zake za kawaida nchini Kenya baada ya kufuta matukio kadhaa siku ya Jumamosi kwa sababu ya kutojisikia vizuri. Tillerson aliweka shada la maua kwenye ubalozi wa Marekani mjini Nairobi katika sherehe ya kuwakumbuka waliokufa na kujeruhiwa katika shambulizi la bomu miaka 20 iliyopita. Kama mnavyofahamu vyema, kwa mwaka 1998 magaidi walidhani wangeweza kuvunja moyo na kuwavuruga wa Kenya na wa Marekani kwa kushambulia ubalozi wa Marekani hapa Nairobi. Kwa hakika walifanya kosa kubwa. Takriban miaka 20 baadaye tumekutana hapa kuwakumbuka wale ambao wamepoteza maisha na wale ambao wamejeruhiwa, Tillerson aliuambia umati wakiwemo walionusurika shambulizi hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani yuko kwenye ziara mataifa matano ya Afrika. Wanajeshi wa Ethiopia wameua raia 9 na kujeruhi wengine 12 baada ya kwa makosa kudhani kuwa ni waasi karibu na mji unaopakana na Kenya, shirika la habari la serikali ya Ethiopia limesema jana Jumapili. Wanajeshi walipelekwa katika eneo la Moyale kwenye mkoa wa Oromia wakiwasaka wapiganaji wa Oromo Liberation Front ambao walivuka mpaka na kuingia Ethiopia kutokea maeneo matatu, shirika la habari la Ethiopia limesema. Raia 9 waliuawa na wengine 12 kujeruhiwa wakati wa operesheni ambayo ilifanywa kutokana na makosa ya kipelelezi, jeshi la Ethiopia limeliambia shirika hilo la habari. Wanajeshi kadhaa wamesimamishwa kazi na wanachunguzwa, imesema taarifa, na kuongeza kwamba ujumbe wa ngazi ya juu wa jeshi umepelekwa kwenye eneo hilo kuanza uchunguzi. Oromo Liberation Front ni kundi linalotaka kujitenga ambalo limetajwa na serikali ya Ethiopia kuwa ni kundi la kigaidi. Umoja wa Mataifa unasema njaa inaongezeka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sababu ya mapigano na watu wengi kupoteza makazi katika maeneo ya Kasai na Tanganyika mashariki mwa DRC. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Umoja wa Mataifa unaripoti kwamba watu wapatao milioni 7.7 nchini DRC, hasa katika maeneo ya vijijini, wanateseka na njaa mbaya. Hii ikiwa ni ongezeko la 30% tangu mwaka 2016. Na hali ilivyo kwenye eneo hilo si nzuri kwa siku zijazo. Hali ni mbaya sana katika mkoa wa Kasai. Msemaji wa WFP Bettina Losha ameiambia Sauti ya Amerika kwamba watu wapatao milioni 3.2 wako huko, au mmoja kati ya wanne wanateseka na ukosefu mkubwa wa chakula. Umoja wa Mataifa umeomba kiasi cha dola bilioni 168 ili kutoa msaada wa chakula kwa watu milioni 10.5 nchini DRC mwaka huu. Majibu mpaka sasa si mazuri sana.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Maafisa wa Marekani wameapa kuwa hawataridhia chochote kwa Korea Kaskazini kabla mkutano uliopangwa kati ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, na kuendelea kushinikiza utawala wa Pyongyang. Mkurugenzi wa idara ya ujasusi ya Marekani Mike Pompeo amekiambia kituo cha television cha Fox News kuwa usifanye makosa kuhusu hilo wakati haya mashauriano yanaendelea na hakutakuwa na maridhiano yatakayofikiwa. Pompeo amesema mtawala wa Korea Kaskazini lazima endelee kuturuhusu kufanya mazoezi muhimu ya kijeshi na Korea Kusini, na lazima ahakikishe kwamba aache mezani majadiliano ya kuacha utengenezaji wa silaha za nyuklia kwa jeshi lake. Msemaji wa White House Raj Shah amekiambia kituo cha television cha ABC News kwa rais hajapitisha sera zozote ambazo zimefeli, ambazo wameziona katika miongo iliyopita, ambapo mashauriano na maridhiano yalikuwa nje ya milango ya Marekani, na kuongeza kuwa sera hizo zao ni shinikizo. China imepiga kura kwa kauli moja kuidhinisha marekebisho ya katiba ya nchi na kumpa kiongozi mwenye nguvu Rais Xi Jinping mamlaka kubakia madarakani kwa muda mrefu. Marekebisho yenye utatanishi ya jana Jumapili yamefuta kipengele kinachoweka mihula miwili kwa rais kuwepo mamlakani, na hivyo kuondoa kipengele hicho na kufanya marekebisho mengine 20. Marekebisho yamepitishwa kwa urahisi na kwa idadi kubwa na bunge la taifa la watu, huku kura tano tu zikipinga hatua hiyo. Kiasi cha wajumbe 3,000 wa bunge la taifa, 2,958 walipiga kura kuidhinisha marekebisho hayo. Uamuzi wa kufuta mihula miwili ya rais kuwepo mamlakani ulitangazwa kwa umma mwishoni mwa mwezi Februari, lakini chama cha Kikomunisti haraka kimekuwa kikifanyia kazi uamuzi huo kwa miezi kadhaa na mabadiliko yamekubaliwa na umma. Shirika la Afya Duniani WHO na ripoti kuongezeka kwa kiwango kikubwa cha ghasia dhidi ya wafanyakazi wa afya na wa misaada na huduma za afya nchini Syria. WHO ina ripoti kwamba imethibitisha dazeni ya mashambulizi kwenye huduma za afya, magari ya kubeba wagonjwa, wafanyakazi wa kutoa huduma za misaada na pia wafanyakazi wa afya katika maeneo yaliyokumbwa na mapigano nchini Syria mwaka huu. Mfumo wa ufuatiliaji wa WHO na ripoti kwa hospitali 28 na vituo vingine vililengwa mwezi uliopita huko Guta Mashariki, ambayo hivi sasa iko katika mashambulizi yasiyosita ya anga na ardhini kutoka kwa majeshi ya Syria na mshirika wao Russia. Msemaji Christian Lendmeier anasema vituo vya afya pia vimepigwa huko Idlib na Homs. Kwa jumla wamethibitisha mashambulizi 67 kwenye vituo vya afya na wafanyakazi katika miezi miwili ya kwanza ya mwaka huu, na ni zaidi ya 50% ya mashambulizi yote ya mwaka 2017.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari zetu, kwenye habari za waandishi wetu huko Rwanda, watu wasiopungua 16 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya radi kupiga jengo la kanisa moja la Kisabato katika wilaya ya Nyaruguru mwishoni mwa juma huko nchini Rwanda. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na mwandishi wetu wa Rwanda, Silvanus Karimera, na kwanza akamuuliza iwapo idara ya hali ya hewa Kigali ilishaonya lolote la mabadiliko ya hali ya hewa kwa siku hiyo.
Katika tukio kama hili lilivyotokea, niseme tu kwamba limetokea kabla ya onyo lolote, lakini awali mamlaka ya hali ya hewa ilishatangaza kwamba wakati wa mvua kama hizi, na hususan katika maeneo ya kusini na kati mwa nchi palipo na milima mirefu na miinuko isiyo ya kawaida, basi wananchi wajitahadhari wasije wakapata matatizo kama hayo. Na ilikuwa nitoa radi ya mali hiyo kwa sababu kwa miaka iliyopita kulikuwa kunatokea visa vya hapa na pale vikiwahusisha wanafunzi katika shule wakipigwa radi mmoja wawili, lakini haijawahi kutokea kwamba watu 16 wafariki dunia kwa mpigo.
Baada ya tukio hili kutokea, je, idara ya hali ya hewa imesema lolote au serikali imezungumzia lolote kuhusiana na tukio hili?
Mpaka tunapozungumza bado idara ya utabiri wa hali ya hewa haijatoa tamko lolote kuhusu tatizo hilo. Wala serikali rasmi haijatangaza lolote kuhusu tatizo hilo, lakini mkuu wa wilaya ambako kumetokea maafa hayo ameshathibitisha na akasema kwamba kulipotokea ajali hiyo, kanisa lenyewe lilikuwa limejaa katika mfumo ambao si wa kawaida, na akasema kwamba hilo kanisa lilikuwa limetajwa miongoni mwa kanisa ambayo litakiwa kufungwa kwa sababu ya kutotimiza vile vigezo ambavyo vinatakiwa. Na kama unavyojua ni kwamba kumekuwepo na kufunga baadhi ya makanisa hapa ambayo hayajakidhi mahitaji, na ambayo serikali na wadau mbalimbali walikuwa wanasema kwamba kuyafunga makanisa hayo kulitokana na kwamba yalikuwa yakiwaweka katika hatari waumini wake. Huyo mkuu wa wilaya bwana Habitaje kwa Francois akataja kwamba hilo kanisa ni miongoni mwa makanisa ambayo awali yalitakiwa yafungwe, lakini sasa hakuweza kubaini kama kweli chanzo cha kupiga radi ama kufariki idadi kubwa ya watu hao ni kutokana labda na kanisa hilo kutokidhi mahitaji, na wala mahitaji haya kuweza kuyataja tena kwa tuweze kujua labda ni tatizo gani. Lakini msingi ni kwamba hakuna taarifa ambayo tayari imeshatolewa na serikali kuu, tofauti na mkuu huyo wa wilaya ambaye kimsingi katika eneo hilo ni mwakilishi wa serikali.
Na ulipopata fursa ya kuzungumza na familia zilizopoteza wapendwa wao, wanatoa wito gani kwa jamii nyingine na hususan kwa serikali kuhusiana na tukio hili?
Wale ambao tumezungumza kwa njia ya simu wameiomba serikali na mamlaka husika kwamba sasa iwe sheria, kwa sababu kumekuwepo na miito ya hapa na pale kwamba kila jengo la serikali ama jengo la makusanyiko ya watu wengi na kadhalika liwekewe kinga ya kisayansi kuhakikisha kwamba ile radi hata ikipiga basi isije kawazuru watu walioko katika mkusanyiko huo.
Na baada ya tukio hili kutokea, hali ya maisha kawaida ya majirani waumini katika eneo hilo iko vipi?
Hali ni kama ni taharuki kusema kweli, na watu wakweli wamekuwa na wasiwasi, na wengine wametaja kwamba kila watakapokuwa wanaona mvua inajaribu kuanguka basi wengi wao watakuwa wanajifungia vyumbani. Na niseme tu kwamba nikirejea katika eneo hilo ni kwamba awali mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa ilishatoa matangazo kwamba watu katika nchi nzima ya Rwanda, kwa mfano kama uko kwenye gari ukiona mvua imenyesha, jaribu kufunga vioo vyote vya gari, usiwe katika usijikinge chini ya miti mirefu ama labda magorofa makubwa. Kwa hivyo kutokuwepo na radi ya mali ambayo kwa kweli inawataka wananchi wajihadhari hata wakati wa mvua. Lakini niseme tu kwamba hilo halijaweza kuzaa matunda, kwa sababu ndio hivyo tena, hata baada ya mwito huo bado tumeshuhudia maafa kama hayo yakitokea.
Ni mwandishi wetu Silvanos Karemera kutoka Kigali akizungumza na Sauti ya Amerika. Taarifa zaidi ya ripoti hii fuatilia mtandao wetu wa voaswahili.com. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameona jana Jumapili kwamba uvamizi wa ardhi hautastahimiliwa wakati chama tawala cha African National Congress ANC kinaelekea kubadili katiba ili kuweka kipengele cha kukamata ardhi bila kulipa fidia. Ardhi imeendelea kuwa ni swala tete nchini Afrika Kusini, na ardhi kubwa bado iko kwenye mikono ya wazungu zaidi ya miongo miwili baada ya kufutwa kwa utawala wa kibaguzi, licha ya programu za serikali zinazolenga kuigawa tena ardhi ili kuondoa mwanya wa ubaguzi wa rangi katika umiliki wa ardhi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, matamshi ya rais ambayo yalirushwa moja kwa moja kwa njia ya television baada ya Ramaphosa kuulizwa kuhusu uvamizi wa ardhi katika viunga vya Johannesburg na Pretoria na kuchochea mapambano na polisi. Ramaphosa amesema hatuwezi kustahimili uvunjifu wa amani na ukosefu wa sheria wa aina hiyo. Polisi wa Cameroon wamewachia zaidi ya wanawake 100 waliowakamata walipokuwa wakijaribu kumuuliza Rais Paul Biya, ambaye amekuwepo madarakani kwa takriban miaka 36, kufanya mashauriano ya amani ya kipindi cha mpito na kusuluhisha mzozo uliosababishwa na makundi yanayotaka kujitenga wanaodai uhuru wa eneo linalozungumza lugha ya Kiingereza nchini humo. Mratibu wa taifa wa upinzani wa Cameroon People's Party CPP na mgombea urais wa zamani Edith Kabang Wala anasema ameongoza wanawake katika maandamano siku ya Alhamisi wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wanawake duniani. Anasema wanawake wa Cameroon hawakuweza kushereheka kutokana na ukiukaji wa haki za binadamu na mizozo ambayo imesababisha maelfu ya raia, wapiganaji wanaotaka kujitenga na wanajeshi kupoteza maisha katika mikoa inayotumia lugha ya Kiingereza. Anasema Cameron iko katika mzozo mmoja baada mwingine kwa sababu ya uongozi mbaya wa Rais Paul Biya. Chama kikuu cha upinzani nchini Sierra Leone kimechukua uongozi katika kinyang'anyiro cha urais huku 75% ya kura zikiwa zimehesabiwa. Lakini bado hakijafikia ushindi wa moja kwa moja. Wagombea hivi sasa wanaangalia kuunda ushirika kwa duru ijayo ya upigaji kura. Mgombea wa Sierra Leone's People's Party SLPP, Generali Julius Maada Bio, amepata 43.3% ya kura, akiwa mbele kidogo mgombea wa chama tawala cha Old People's Congress APC, waziri wa zamani wa mambo ya nje Samura Kamara, ambaye amepata 42.6% ya kura zilizohesabiwa hadi hivi sasa. Mgombea anahitajika kupata 55% ili kutangazwa mshindi. Zaidi ya watu milioni 3 walijiandikisha kupiga kura katika uchaguzi uliofanyika Jumatano.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, huko Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, wapiganaji zaidi ya 100 wa kundi la Mai Mai wameweka silaha zao chini kwa serikali ya Kongo, huku waziri wa uvuvi na kilimo Paluku Kisaka Yere Yere akiendelea kuomba vijana kuachana na kundi hilo, kwani sasa jeshi la Kongo litatumia nguvu kwa wale wasitaka kuweka silaha zao chini. Austin Malivika anayo taarifa kamili.
Wapiganaji hao zaidi ya 120 wamesalimisha silaha zao kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kukabidhiwa kwa serikali ili wapelekwe katika kituo cha mafunzo na wasaidie jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mchakato wa amani. Katoto Press ndiye kamanda wa wapiganaji hao aliyejisalimisha kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye alijitangaza kuwa jenerali siku zilizopita, na amesalimisha silaha zake karibu na mji wa Butemba hapa Kivu Kaskazini.
Ya mzuri ome, tuingie ku jeshi la taifa kule tusaidiane chukwetu kutakuwa mzuri kwa ile mwito, na njime kwa ya kwanza kusudi tunakuia kusudi kwetu integre kwa FRDC porque tuone kama tutachunga inje yetu namna gani. Na message kidogo naambia wengine biko banabakia mpori, ba alikuwa anawaza kama kunaweza kuwa mashida fulani fulani, na banaweza kama mimi sana nafika huku na nafungiwa niko mzima. Yeye naomba kwapo banaomba wafike tusaidiane tuingie kwenye jeshi tuone sasa tutaweza kukomba atre adui namna gani. Message yangu ilikuwa ni ile njo ile nyingine napenda ba ndugu ba pinzi beba nabakia nyuma bashikaze kwa ile.
Nalo jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa upande wao waomba wengine wapiganaji wanaosalia katika misitu kuiga mfano huo kwa kujenga taifa katika amani, kwani wanaoteseka ni wanawake na watoto, hasa sana wazazi ambao walizaa hao hao vijana wanaokuwa na silaha na ambao wasababisha ukosefu wa usalama katika maeneo mbalimbali. Na kwa sasa jeshi la Kongo FARDC linahitaji amani imarishwe, na kwamba wanaopigana nao ni wageni bali sio wananchi wa ndani, kama anavyosema mmoja wa makamanda wa jeshi la Kongo.
Yeye nitaomba tu kwenu ni discipline, kwa sababu mnajua mwepeke kazi ya jeshi ni discipline, na ile discipline ndio inatushimamisha kulinda inchi yetu na mipaka ya inchi. Ndani yetu hakuna adui, adui wetu ni mgeni mwenye anatoka nje kuja kutupiganisha. Adui ni ADF, adui ni FDLR.
Serikali kwa upande wao lazima mwito huu usikike na wapiganaji wengine wote wanaokuwa katika misitu, na lazima waunge mkono mchakato huu wa kusalimisha silaha. Paluku Kisaka Yere Yere ni waziri katika serikali ya Kinjasa na mzaliwa wa maeneo ya Beni na Butembo.
Na mimi kama ndugu yenu, kwa sababu mumeitika mwito ya kuacha bunduki kuweza kusaidia inji kupata amani, vile vile sauti yenu itafika kwa wakubwa. Tuone namuna gani pamoja tutaweza kuleta ile amani, tutaweza kuchunga inji yetu.
Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Na tukielekea huko Rwanda, bandari ya Dar es Salaam kwa mara ya kwanza imezindua rasmi kituo chake maalum mjini Kigali kwa ajili ya kuwarahisishia kazi wafanyabiashara wa Rwanda. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera anayo ripoti zaidi.
Hatua ya kufunguliwa kwa tawi la bandari ya Dar es Salaam imefikiwa baada ya ziara ya waziri wa uchukuzi wa Tanzania Profesa Makame Mbarawa kuzuru Rwanda mwishoni mwa juma, ambapo kwa mara ya kwanza tawi hilo limefunguliwa mjini Kigali baada ya takriban mwaka mmoja likifanya kazi. Profesa Mbarawa alikuwa na mwenzie wa Rwanda, waziri wa nchi kwenye wizara ya miundombinu Jean de Dieu Uihanganye, na mawaziri hawa wawili wakataja hatua hii kama mafanikio makubwa kuelekea usahimilifu wa biashara baina ya nchi mbili. Profesa Makame Mbarawa akasema,
leo ni siku maalum katika historia ya Watanzania, katika historia ya Warwanda, pia katika historia ya bandari ya Dar es Salaam. In fact, tumechelewa. Lazim tukubali kwamba tumechelewa, lakini hatujachelewa. Bora uchelewe, lakini make sure kwamba mambo yako yanaenda vizuri zaidi. Kama nilivyosema, bandari hii itapunguza kwa asilimia kubwa sana matatizo ya wafanya biashara wanayopata watu wa Rwanda.
Matatizo hayo anayoyataja Waziri Mbarawa ni pamoja na malalamiko yaliyokuwepo hapo awali ya wafanya biashara wa Rwanda wakilalamikia upoteaji wa mizigo yao kwenye bandari ya Dar es Salaam, pamoja na hali ya ukiritimba katika kuendesha mambo kwenye bandari hiyo nyakati hizo. Lakini sasa, kulingana waziri huyo wa nchi kwenye zara miundombinu nchini Rwanda, hayo yamesalia kuwa historia. Mlikuwa mkisikia mara nyingi kontena zetu zilizokuwa zikipotelea kwenye bandari ya Dar es Salaam, lakini kutokana na mabadiliko yaliyofanywa na serikali ya Tanzania kwenye bandari hiyo, hilo halipo tena kwa sasa. Pamoja na yale matatizo waliokuwa wakikumbana nayo wafanyabiashara wetu njiani, hayapo tena, na tunasema hiyo ni faida kwetu.
Ni cyane rero ku bukungu igihugu ku Banyarwanda muri rusange.
Hatua hii imekuwa ni habari njema kwa wafanyabiashara wa Rwanda ambao sasa wanasema wanabadili msimamo.
Navuga ko byagoranaga cyane cyane ko
naweza kusema kuwa awali tuliamua kuiacha bandari ya Dar es Salaam na kuitumia ile ya Mombasa kwa sababu yenyewe tayari imekuwa hapa karibu na sisi. Ijapokuwa tatizo kubwa lilikuwa ni umbali, maana Mombasa ni mbali kutoka hapa. Lakini kwa sasa, kwa sababu bandari ya Dar es Salaam imeamua kuwa karibu na sisi na kuamua kubadili utendaji kazi wake, tunadhani ni jambo zuri na tutakuwa sasa tunaitumia bandari hiyo.
Ukabunuchi bazabi koroheye services kihuta.
Mamlaka ya bandari ya Dar es Salaam imesema kwamba kutokana na mabadiliko hayo, tani za mizigo ya Rwanda inayopitia kwenye bandari hiyo imepanda maradufu, kwa sababu mwaka 2014 zilikuwa ni tani 629, wakati hadi mwaka jana zilipanda hadi kufikia tani milioni 1.5. Mawaziri hao pia wametia saini makubaliano ya kufanyia marekebisho ujenzi wa reli ya kisasa ya gari moshi ya mwendo kasi wa haraka na itakayotumia umeme kutoka Dar es Salaam kupitia Isaka hadi Kigali. Juhudi hizi ni utekelezwaji wa makubaliano kati ya Rais Paul Kagame wa Rwanda na mwenzee wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Pombe Joseph Magufuli walipokutana jijini Dar es Salaam miezi miwili iliyopita. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na katika jamii na maendeleo wiki hii tunaangazia miradi ya kuhifadhi fedha na kutoa mikopo katika maendeleo vijiji nchini Kenya. Licha ya kuwa na rasilimali mbalimbali kama vile mashamba ya kuendeleza kilimo, lakini maeneo vijijini yamesalia kwa nyuma barani Afrika kutokana na changamoto za kila aina. Wakazi wa baadhi ya vijiji katika pwani ya Kenya, katika kukabiliana na changamoto hiyo maskini, wameanzisha miradi ya kuhifadhi pesa katika vijisanduku maalum ili kujisaidia kupata mikopo na kujikimu kimaisha. Mwandishi wetu wa Mombasa Salma Mohamed anayo ripoti kamili.
Kwa kipindi cha miaka 20 sasa, uchumi wa bara la Afrika umekuwa kwa kasi na kuchangia baadhi ya mataifa kuboresha sekta mbalimbali kama vile afya na elimu. Hata hivyo, idadi kubwa ya watu inayoongezeka kwa haraka kila mwaka imechangia ongezeko la umaskini kwa ujumla barani humo. Hii ni kwa mujibu wa ripoti ya Benki Kuu ya Dunia iliyozunduliwa mnamo wa mwaka 2015 kwa jina Poverty in Rising Africa, inayolenga kutafuta suluhu la umaskini ifikapo mwaka 2030. Nchini Kenya hali sio tofauti, kwani maeneo mengi hasa ya vijijini yameathirika pakubwa na umaskini. VOA imezuru kijiji cha Masindeni katika jimbo la Kwale, kusini mwa pwani ya Kenya, na kukutana na wakazi.
Mimi kwa majina naitwa Salimu Mwalimu Mwakibwebwe. Changamoto tuliyoiona hapa kwetu kijijini, kwanza ni umaskini tuondoe. Umaskini ndio umezaga hapa kwetu kijijini. Alafu changamoto nyingine ni watoto hawapati elimu kwa inavyotakikana, hawaendi shule kwa sababu ya karo. Watu wanajishughulisha na ukulima na ufugaji. Hii ndio shughuli watu wanafanya, pamoja na biashara ndogo ndogo kama biashara za duka za kuuza tomato. Hizo ndizo biashara. Kitu ambacho kinaturudisha nyuma ni vile hatuna pesa za kutosha.
Katika harakati ya kukabiliana na hali hii ya umaskini, viongozi wa vijiji wakishirikiana na serikali ya jimbo hili walianzisha mpango wa kuchanga na kuhifadhi pesa kila wiki. Mpango huu maarufu kama mradi wa kisanduku pia unawasaidia kupata mikopo ya viwango mbalimbali kwa riba ya chini zaidi.
Mimi kwa majina ni Hamisi Umari Mandaro. Chama hiki kimeanza mwaka jana mwezi wa 10 na malengo ni kuwekeza pesa ili kujisaidia shule na kama ambaye pia anahaba na ujenzi aweze kujisaidia. Sisi wenyewe tumekaa tukafikiana na mimi kachaguliwa kama mzee wa kuongoza katika hili gurudumu.
Ndio tukaamua tufanye huu mradi wa kikundi kwa sababu wewe mwenyewe peke yako nyumbani huwezi kusevu ukaeka hizi pesa mpaka zikafikia pengine 20,000. Kwa sababu ukisevu wewe mwenyewe peke yako utashikwa na tamaa, pengine kutakuja mambo pesa zile utazitumia. Sasa hizi funguo zikienda na kila mmoja, mwekazina huwezi kupenya pale, ama mwanachama mwingine hawezi kuja kufungua kile kisanduku pale.
Vile vile maafisa wa serikali hutembelea na kufanya vikao mara kwa mara na wanakijiji hawa ili kuwapa mwelekeo jinsi ya kukuza mradi huu. Mwanasiti Bahati ni mmoja wa maafisa hao na pia mshirikishi wa mradi huu.
Mimi ni mwalimu wa makundi ya VSLA, ambapo VSLA inamaanisha Village Savings Loans Association. Tulishukuru sana wakati mradi huu ulipokuwa umekuja vijijini, hasa kaunti ya Kwale. Tulipelekwa trainings, tukafundishwa hii project, tukatumwa nyanjani ili kuja kuhamasisha jamii jinsi ya kuweka akiba pamoja na kuchukua mikopo.
Imebainika kuwa wananchi wengi wamekuwa kinyanyaswa na benki wanapotaka kuchukua mikopo, lakini tangu miradi hii inayoendeshwa na wanakijiji mambo yameanza kubadilika.
Jamii zinanyanyaswa na hizi microfinance zingine, kwa sababu kuna zile interest ambazo wanaenda wanatoa wakati wakichukua loan, na pia wakati wakiwa wana apply pia hizo loans inachukua muda. Other than katika village, hizi loans zao unaweza ukaapply loan yako leo na ukachukua loan yako leo, na wanakopeshana wao wenyewe kwa wenyewe. Ndiposa huu mradi ukaletwa ili tupunguze ule unyanyapaa wenye unafanyika zile sehemu za kule, angalau wale wananchi wao wanaweza wakapata almost 100%.
Mradi wa kisanduku ni moja tu ya miradi midogo inayofanywa na wananchi kwa lengo la kupunguza umaskini. Lakini je, hii ndio suluhisho? Huyu hapa tena Mwanasiti Bahati, mshirikishi wa mradi huu.
Kulingana na mimi, ninaweza nikasema si kwamba hii ndio suluhisho ya mwisho, bali kwa sasa hivi, kwa sababu ndio ni kitu tuko nacho, tunaweza tukasema kwamba ni suluhisho.
Nikiripotia makala ya jamii na maendeleo, mimi ni Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Kaa tayari kusikiliza muktasari wa habari.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson jana aliendelea na shughuli zake za kawaida nchini Kenya baada ya kufuta matukio kadhaa siku ya Jumamosi kwa sababu ya kutojisikia vizuri. Tillerson aliweka shada la maua kwenye ubalozi wa Marekani mjini Nairobi katika sherehe ya kuwakumbuka waliokufa na kujeruhiwa katika shambulizi la bomu miaka 20 iliyopita. Wanajeshi wa Ethiopia wameua raia 9 na kujeruhi wengine 12 baada ya makosa kwa kudhani kuwa ni waasi karibu na mji unaopakana na Kenya, shirika la habari la serikali limesema jana Jumapili. Wanajeshi walipelekwa katika eneo la Moyale kwenye mkoa Oromia wakiwasaka wapiganaji wa Oromo Liberation Front ambao walivuka mpaka na kuingia Ethiopia kutokea maeneo matatu, shirika la habari la Ethiopia limesema. Maafisa wa Marekani wameapa kuwa hawataridhia chochote kwa Korea Kaskazini kabla mkutano uliopangwa kati ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, na kuendelea kuushinikiza utawala wa Pyongyang.
Na huo ndio mwisho wa bayo, nakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Usikose kuungana nasi kwa matangazo yetu ya baadaye ya VOA Express moja kwa moja kupitia wetu wa Facebook. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi George Mahiro hapa studio, msimamizi
Khadija Riami,
jina langu ni Sunday Shumaini, natakieni wote asubuhi njema na kwaherini.